เช้านี้ผมอยากจะพูดถึงการอุทิศตัวเวลาเรานึกถึงละครคลาสสิกชื่อดังนะครับประเภทเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยถ้าเป็นระดับนานาชาติก็นึกถึงโรมิโอจูเลียตนะครับแต่ถ้าเป็นของไทยก็ขวัญกระเรียมเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีความเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องความปรารถนาส่วนตัวความต้องการส่วนตัวแล้วก็เวลาดูไปฟังไปก็บางทีก็รู้สึกโรแมนติกขึ้นมานะครับแต่มีเรื่องจริงในว่ามีเรื่องนึงโรแมนติกยิ่งกว่านะครับทั้งเรื่องนี่มีคำว่ารักเกิดขึ้นครั้งเดียวเองมีอยู่4บทพอจะเดาได้ไหมครับพระธรรมรูทนะรูทใจอ้าวปัญหาชาวปัญหาชาวนิดหน่อยรูทกลัวใครครับกลัวใครครับกลัวโยชูวาทำไมล่ะลองลำดับพระคัมภีร์สิครับโยชูวาผู้วินิจฉัยนางรูทตอนที่ผมอ่านพระธรรมรูทนะครับผมว่าไม่เคยรู้สึกอะไรที่จะอินกับพระธรรมรูทอินแล้วก็เลยได้คำเทศนาในเช้านี้ขึ้นมาพระธรรมรูทนี่มีอยู่4บทบทแรกก็พูดถึงครอบครัวเอลีเมเลกนะครับเอลีเมเลกมีภรรยาชื่อนาโอมีเอลีเมเลกกับนาโอมีก็มีลูกชาย2คนคือมาโลนและกิเลโอนต้องจากบ้านเกิดที่คานาอันเนี่ยไปที่โมอับเนื่องจากว่าดินแดนบ้านเกิดท่านนี่เต็มไปด้วยการกันดานอาหารถ้าอยู่ไปก็คงจะไม่รอดก็เลยย้ายครอบครัวไปโมอับย้ายไปไม่นานเอลีเมเลกก็เสียชีวิตต่อมาลูกชาย2คนคือมาโลนและกิเลโอนก็แต่งงานกับคนโตแต่งงานกับโอปาคนเล็กแต่งงานกับนางรูทอยู่ไปอยู่มา2ผู้ชาย2คนก็ตายมาโลนและกิเลโอนก็ตายก็เหลือผู้หญิง3คนหญิงไม้3คนจบบทที่1บทที่1แล้วก็เสร็จแล้วก็นาโอมีก็ตัดสินใจกลับไปยังอิสราเอลเพราะได้ข่าวพระเจ้าเยี่ยมเยียนไม่อดอยากแล้วก็จบบทที่1พอบทที่2นางรูทก็ไปเก็บข้าวที่มันตกอยู่ตามพื้นดินนะครับมาเป็นอาหารนะครับก็จบบทที่2นะครับบทที่3นางรูทก็อะไรนะดําเนินการเพื่อที่เจ้าของนาที่ชื่อโบอาดจะทําหน้าที่ญาติคนสนิทจบบทที่3แล้วมาถึงบทที่4โบอาดก็ดำเนินการในฐานะเป็นญาติคนสนิทก็ได้แต่งงานกับนางรูทก็จบ4บทนะครับ ตอนท้ายบทที่1เนี่ยนาโอมีกำลังเดินทางกลับไปอิสราเอลแล้วก็ลูกสะใภ้2คนก็ติดตามนาโอมีไปด้วยนาโอมีก็บอกลูกสะใภ้ว่าอย่าได้ตามเธอกลับไปอิสราเอลเลยอยู่ที่โมอับนี่แหละไม่ใช่ว่านาโอมีรังเกียจลูกสะใภ้นะครับไม่ได้รังเกียจอะไรคือมันมีเบื้องหลังอย่างนี้ครับในสมัยพระคัมภีร์เนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ได้หรือไม่ได้ขึ้นกับผู้ชายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเพราะว่า ในสมัยก่อนเขตแดนมันเปลี่ยนกันง่ายๆการเป็นเจ้าของที่ต่างๆมันเปลี่ยนกันง่ายๆเลยนะครับอย่างครอบครัวหนึ่งอยู่ดีมีสุขกันพ่อแม่ลูกเงี้ยนะปั๊บเดียวภายในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมีกองปล้นเนี่ยกำลังแค่70คนเนี่ยสามารถเข้าไปหยิบฉวยของในบ้านจุดผู้หญิงไปเป็นเมียน้อยหรือไปเป็นคนใช้เอาผู้ชายไปเป็นแรงงานได้เลยนะครับกองปล้นนี่เมื่อก่อนเขาจัดกันเป็นประจำดาวิดก็เป็นหัวหน้ากองปล้นคนหนึ่งนะครับก่อนที่จะเป็นกษัตริย์เนี่ยไปปล้นที่ต่างๆเนี่ยเขตแดนเปลี่ยนง่ายมากผู้หญิงถูกรังแกบ่อยมากเพราะงั้นผู้ชายในสมัยก่อนนี่ทำกับผู้หญิงแบบสิ่งของเลยนะครับแบบสิ่งของยิ่งเป็นหญิงไม่ยิ่งถูกรังแกยิ่งถูกเอาเปรียบจนพระเจ้ากล่าวถึงเรื่องแบบนี้เป็นพิเศษผ่านผู้เผยพระวจนะอย่างเยเรมีย์กับเอเซเคียลเนี่ยพระเจ้าเผยให้เผยพระวจนะว่าเลิกข่มเหงหญิงไม่ได้แล้วอย่างเอเซคาลิยากับมาลาคีพระเจ้าให้เผยพระวจนะว่าอย่าไปบีบบังคับหญิงไม่แม้แต่ในพระก็มีใหม่นะครับพระเยซูกล่าวโทษผู้นำศาสนาที่โกงหญิงไม้รังแกหญิงไม้ ม้แต่ในหมู่ผู้เชื่อเองนะเชื่อพระเจ้าแล้วนะก็ยังมีไอ้แบบนี้ติดมาหลอมแหลมหลอมแหลมนะครับอย่างพระธรรมกิจการบทที่6ได้มีการไม่ดูแลหญิงม่ายที่ไม่ใช่ชาวยิวก็เลยมีการอะไรนะฟ้องร้องขึ้นไปจนถึงผู้นำก็สั่งให้ตั้งคนแจกทาน7คนจำได้ใช่ไหมครับการที่ผู้คนเนี่ยหมายถึงปฏิบัติกับหญิงม่ายแบบนี้แม้แต่ในชุมชนผู้เชื่อเนี่ยมันบอกเราอย่างหนึ่งว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากที่ผู้หญิงจะถูกปฏิบัติแบบนี้แล้วเวลาพระเจ้ากล่าวโทษคนอิสราเอลผ่านผู้เผยพระวจนะนะครับข้อหาหนึ่งที่คนอิสราเอลมักจะโดนเสมอก็คือเอาเปรียบหญิงม่ายโกงหญิงม่ายต้องกลับใจเรื่องนี้เลยดังนั้นผู้หญิงนะครับในสมัยก่อนจะอยู่ได้แบบปลอดภัยสุขสงบนะครับจำเป็นต้องมีผู้ชายคอยดูแลนี่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกก็เลยในชีวิตประจำวันผู้ชายก็จะออกไปทำไร่จับปลาอะไรอย่างนี้นะครับ หาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงก็ทำงานอยู่กับบ้านถ้าผู้หญิงเนี่ยนะออกไปทำไร่ไปจับปลาหรืออะไรอย่างนี้นะผลผลิตที่ได้มาบางทีถูกชิงไปเลยนะพูดมากไม่ได้ด้วยพูดมากก็จะโดนทำร้ายเอาอีกอย่างในพระธรรมรูธบทที่3เนี่ยนาโอมีบอกรูธเลยว่ารูธคืนเนี้ยโบอาเขาจะฝัดร่อนข้าวที่นาแล้วนาโอมีก็รู้ว่าเมื่อฝัดร่อนข้าวเสร็จแล้วผู้ชายจะไม่กลับบ้านบรรดาผู้ชายทั้งหมดจะนอนเฝ้ากองข้าวเนี่ยนาโอมีบอกรูธไปสังเกตดีๆโบอาเขานอนที่ไหนมันเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นผู้หญิงฝัดร่อนข้าวเสร็จคนเขาก็รู้หญิงกลุ่มนี้ฝัดร่อนข้าวเสร็จเดี๋ยวเขาก็มาฉวยเอาไปไม่ขโมยก็ชิงเอาซึ่งหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อนาโอมีตอนเดินทางจากอิสราเอลไปพร้อมกับครอบครัวไปกับเอลีเมเลกไปอยู่ที่โมอับมีผู้ชาย3คนคือสามีคือเอลีเมเลกลูกชาย2คนคือมาโลและคีโอนนาโอมีพูดเลยว่าฉันมีครบบริบูรณ์ตอนจากไปฉันมีครบบริบูรณ์แต่ตอนกลับมาฉันไม่เหลืออะไรเลยทั้งที่กลับมากับนางรูธบอกไม่เหลืออะไรเลยนี่เป็นความรู้สึกของเธอแล้วสภาพหญิงม่ายนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่54ข้อ4บอกว่าเป็นความน่าอดสูเป็นความน่าอับอายใครอยู่ในสภาพหญิงม่ายถูกรังแกถูกเอาเปรียบสารพัดโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อนาโอมีกำลังจะเดินทางกลับจากโมอาดกลับไปสู่อิสราเอลมีลูกสะใภ้2คนตามมาด้วยนาโอมีก็บอกลูกสะใภ้2คนบอกกลับไปเถอะอย่าตามแม่ไปเลยนะครับแล้วโอปากับนางรูธบอกจะไปนาโอมีก็เลยพูดถึงจี้ใจดำเลยนะบอกจะไปกับแม่ทำไมไอเราก็ผู้หญิง3คนเป็นหญิงม่ายเนาะจะมีผู้ชายที่ไหนมาดูแลแล้วปกติถ้ากลับไปในดินแดนอิสราเอลมันก็มีธรรมเนียมอยู่นะก็คือว่าถ้าจะแต่งงานเนี่ยมันก็คือก็ต้องว่ากันตามเชื้อสายเพื่อรักษาวงตระกูลของผู้ตายซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้หญิงดีๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นไปแต่งงานนอกเชื้อสายเดี๋ยวก็จะหาว่าเห็นแก่ตัวเอาอะไรอย่างนี้อีกแล้วเธอคิดดูเธอสองคนจะตามแม่ไปแล้วเธอสมมุติว่าเอาวันนี้แม่กลับไปปุ๊บแม่แต่งงานแล้วมีท้องตั้งท้องคืนนี้เลยเธอจะรอลูกแม่คนนี้โตแล้วเธอจะแต่งงานกับเขาเหรอเธอรอไหวเหรอเงี้ยอย่าตามแม่ไปเลยเธอกลับไปชนชาติของเธอไปหาสามีของเธอไม่ต้องกลับไปโดนใครเขาว่าไปอิสราเอลเธอไม่รู้จักใครเลยชนชาติเธอก็รู้บ้านนั้นไอ้หนุ่มนี้ก็หล่อไอ้หนุ่มนี้ก็ขยันไอ้หนุ่มนี้ก็รับผิดชอบเธอก็รู้นี่ไปอิสราเอลเธอไม่รู้จักใครอ่ะกลับไปเถอะอย่าตามแม่ไปเลยได้ผลครับสไปคนโตไม่ตามกลับไปหันหลังกลับไปร้องไห้จากไปเลยนะครับแล้วเรื่องนี้นะกำลังบอกถึงการอุทิศตัวของนาโอมีที่มีให้กับลูกสไปจริงๆตัวเองก็รู้กลับไปอิสราเอลก็เป็นหญิงม่ายก็ลำบากมันเป็นลำบากแบบปกตินะปกติชนิดที่ว่าผู้เผยพระวจนะหลายๆคนพูดเรื่องแบบนี้เลยว่าหญิงม่ายเสียเปรียบโดนเอาเปรียบโดนรังแก ลับไปฉันก็ต้องโดนรังแกคนหนึ่งแล้วนาโอมีก็ไม่อยากให้ลูกสะใภ้ไปลำบากก็บอกลูกกลับไปเถอะแม่ไปลำบากก็แม่คนเดียวที่จริงเธอต้องการคนช่วยเหลือนะที่เธอทำแบบนี้เธอไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองคิดถึงประโยชน์ของลูกสะใภ้เพราะลูกสะใภ้ยังสาวเนาะไปแต่งงานมีอนาคตได้นี่เป็นการอุทิศตัวของนาโอมีที่มีให้กับลูกสะใภ้นะครับส่วนลูกสะใภ้โอปาเนี่ยเมื่อฟังนาโอมีพูดว่าไปอิสราเอลจะไม่มีผู้ชายคุ้มครองลำบากแน่นอนฟังเสร็จแล้วก็เห็นภาพเลยนะครับติดตามนาโอมีไปนี่ลำบากแน่ๆเลยหันหลังกลับไปสู่ชนชาติของเธอแม้ว่าโอปาจะผูกพันกับนาโอมีมากแต่ก็คงรับสภาพนี้ไม่ไหวก็เข้าใจได้นะครับคนเราก็ไม่มีใครอยากลำบากโอปาก็หันกลับไปตั้งต้นชีวิตใหม่นาโอมีก็พูดกับรูธว่ารูธพี่สบายเธอไปแล้วเธอตามเขาไปเถอะรูธพูดเลยแม่ไม่ต้องพูดอีกเลยนะแม่ไปไหนฉันไปด้วยแม่อยู่ไหนฉันอยู่ที่นั่นด้วยญาติของแม่จะเป็นญาติฉันพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของฉันแม่ตายที่ไหนฉันตายที่นั่นทำผิดจากนี้ขอพระเจ้าลงโทษฉันคำว่าพระเจ้าลงโทษฉันไม่ใช่พระเจ้าของโมอับนะครับเป็นพระเจ้าของแม่การที่รูธพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นการตัดสินใจเด็ดขาดไม่มีครอบครัวก็ได้ไม่มีผู้ชายมาดูแลก็ได้จะลำบากไม่เป็นไรขอให้ได้ดูแลแม่ทำไมรูธจึงตัดสินใจแบบนี้ทั้งๆที่หนทางข้างหน้ามันลำบากลองคิดดูนะครับในสภาพนี้มีใครใกล้ชิดนาโอมีมากกว่าก็มีแต่รูธกับโอปาใครจะเข้าใจนาโอมีได้มากกว่าก็มีแต่รูธกับโอปาถ้าไม่มีคนอื่นดูแลใครเขาจะไปดูแลเธอการที่รูธตัดสินใจอุทิศตัวเพื่อนาโอมีแบบนี้นะครับทั้งที่รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นเพียงแค่ดิ้นรนให้อยู่ได้ไปวันๆอยู่ในสภาพอดสูทั้งคู่แม่ไม้สองคนจะทำอะไรได้ก็ยังยินดีจะไปแล้วเมื่อกลับไปที่อิสราเอลนะมาขึ้นนางรูธบทที่2เนี่ยตอนที่รูธกลับไปช่วงนั้นเป็นช่วงเก็บข้าวเก็บเกี่ยวข้าวแล้วพระเจ้าได้บัญญัติไว้ว่าการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยอย่าคนที่เป็นเจ้าของนาอย่าไปเกี่ยวข้าวไอ้ตรงขอบนานะทิ้งไว้ให้คนยากคนจนแล้วเมื่อเก็บเกี่ยวได้เป็นฟ่อนอะไรแล้วเนี่ยระหว่างที่ขนย้ายเนี่ยถ้ามันมีตกก็ไม่ต้องไปเก็บมันเพื่อให้คนยากคนจนเขาเก็บไปเป็นอาหารได้นางรูธก็รู้ก็เลยขออนุญาตนาโอมีว่าจะไปเก็บข้าวตกข้าวที่มันตกเนี่ยเพื่อจะมาเป็นอาหารที่จริงเธอก็มีที่ดินนะแต่คงไม่ปลูกข้าวเองเพราะปลูกยังไงก็รู้ก็อาจจะโดนแย่งชิงไปลองคิดถึงสภาพคนต่างชาติคนหนึ่งที่เดินตักไต่อยู่ในอิสราเอลเป็นคนโมอับไปขออนุญาตเจ้าของนาว่าขอมาเก็บข้าวที่นาของคุณได้ไหมถ้าเขาอนุญาตก็แล้วไปถ้าไม่อนุญาตภาษาเมืองแล้วว่าหน้าแตกเนาะโดนปฏิเสธอ่ะก็คือขอทานดีๆเนี่ยแหละไปขอแล้วคนที่เก็บเกี่ยวข้าวในนามันก็คือผู้ชายมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของตัวนางรูธเองนะครับลองคิดถึงผู้หญิงต่างชาติโมอับกับอิสราเอลเคยมีเรื่องกันนะครับสมัยโยชูวาตอนที่โยชูวาบุกยึดดินแดนคานาอันเผาเมืองโมอับทั้งเมืองเลยนะฆ่าคนตายทั้งเมืองเลยนะครับแล้วโมอับก็ไม่ใช่ย่อยนะครับอยู่มาตอนหลังในสมัยผู้วินิจฉัยโมอับก็มีอำนาจเหนืออิสราเอลก็กดหัวอิสราเอลจนต้องมีผู้วินิจฉัยคนหนึ่งที่ชื่อเอฮูดขึ้นมาช่วยกู้อิสราเอลตอนนั้นก็กดขี่ข่มเหงมากเลยก็คือมีเรื่องกันแล้วผู้ชายที่อยู่ในนานั่นน่ะก็เห็นผู้หญิงโมอับมาเขาไม่ได้มองเธอเหมือนคนผู้หญิงอิสราเอลก็เหมือนไอ้คู่รักคู่แค้นที่มีกันมา ไปเก็บข้าวในนาอื่นที่ไม่ใช่นาตัวเองเจอผู้ชายแล้วผู้ชายเขาก็รู้โมอับมันไม่มีความปลอดภัยแล้วถ้าสมมติจะมีความปลอดภัยขึ้นมาก็จะมีผู้ชายที่ปากไม่ดีเนาะใช้ปากจิกจิกขมขมอะไรอย่างเงี้ยคือนึกถึงสภาพผู้หญิงบ้านนอกคนหนึ่งไหมที่มาเดินนะที่เดินทางมาแล้วอาศัยอยู่ในอีกเมืองหนึ่งที่ตัวเองไม่รู้จักนะนี่ไม่ใช่ภาพของนางเอกนะครับตัวประกอบนะครับตัวประกอบไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยนางรูธนะทำอย่างนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะดูแลนางนาโอมีเป็นการอุทิศตัวของนางรูธเองเพื่อแม่ผัวนะนาโอมีก็อุทิศตัวนางรูธก็อุทิศตัวสองคนนี้นี่เวลาอ่านแล้วโอ้โหภาพมันสวยๆนะแต่ถ้าเราลองมาอุทิศตัวเองนี่รู้สึกภาพจะไม่ค่อยสวยเนาะพี่น้องรู้สึกยังไงกับการอุทิศตัวของผู้หญิงสองคนนี้มันน่าอบอุ่นและน่าประทับใจนะคือเพื่อกันและกันโดยที่ไม่ได้คิดถึงตัวเองตัวเองลำบากตัวเองอันตรายไม่คิดถึงอ่ะคิดถึงว่าอีกคนหนึ่งจะเขาจะช่วยได้ยังไงพวกเรานะเราเป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต์การที่พระเจ้าทรงให้เรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมรูธพระเจ้าปรารถนาให้เราอุทิศตัวเพื่อกันและกันความเป็นพี่น้องของเรามีความสำคัญยิ่งกว่าความเป็นพี่น้องตามสายเลือดอีกนะทำไมอ่ะความเป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์ของเราสำคัญยิ่งกว่าพี่น้องในสายเลือดอีกเพราะอะไรเพราะพี่น้องในสายเลือดมันผูกพันกันได้ไม่เกินร้อยปีแต่พี่น้องในพระเยซูคริสต์มันผูกพันกันนิรันดรนิรันดรจนชนิดที่ว่าไอ้100ปีแทบไม่มีความหมายเลยเมื่อการตัดถนนยาว200กิโลเมตรเนี่ยไอ้1เซนจะเกินจะขาดไม่มีความหมายความเป็นนิรันดรทำให้ชีวิตสั้นๆ100ปีไม่มีความหมายนั้นความเป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์ของเรามันไม่ใช่เป็นแค่พี่น้องแบบธรรมดานะครับมันเป็นพี่น้องแบบกายเดียวกันจริงๆถ้าให้พูดภาษาแบบเว่อร์ๆหน่อยก็เป็นกายเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเลือดเดียวกันเป็นกระดูกเดียวกันโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะของเราเรารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราเรายอมรับเรื่องนี้ใช่ไหมครับโอเคเมื่อพระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราแล้วเราก็รู้ว่าพระองค์ก็ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนนั้นคนนี้ที่อยู่ในคริสตจักรในพระกายของพระองค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเขากับเราก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอ็นอันหนึ่งอันเดียวกันชนิดที่ว่าพระเจ้าทรงบอกว่าจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้เพราะเขาร้องไห้คือเราร้องไห้จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่ชื่นชมยินดีเพราะเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ความจริงเรื่องแบบนี้นะครับสำหรับผมตอนที่เรียนรู้เรื่องแบบนี้ครั้งแรกขมจะมัดเลยมันขมอ่ะทำไมถึงขมคืออย่างว่านะพี่น้องเคยฟังประวัติผมมาแล้วคือปกติคนที่รู้ตัวว่าเก่งเนี่ยมักไม่ชอบคนทำไมทำงานกับคนมันยุ่งยากทำงานคนเดียวสบายกว่าเยอะใช่ไหมผมไม่ชอบชนิดที่ว่าทำไมล่ะก็มันไม่เก่งอ่ะไม่มีใครเก่งแล้วพอมาเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าเออทุกคนพระเจ้าทรงให้เกียรติพระเจ้าทรงยกโอเคอันนั้นก็เป็นบทเรียนหนึ่งเอาโอเคก็ได้ครั้งแรกที่อธิษฐานพระเจ้าขอให้ข้าพระองค์เห็นว่าคนอื่นดีกว่าตัวนี้อธิษฐานไปงงไปนะงงจริงๆเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยที่จะเห็นว่าคนอื่นดีกว่าตัวเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะคำว่าคนอื่นดีกว่าตัวมันไม่ใช่หมายความว่าคนนี้ระดับสูงกว่าหรือเสมอกันนะแม้แต่น้องเลี้ยงที่เราดูแลเป็นไม่ได้ไงที่ข้าพงศ์จะเห็นว่าเขาดีกว่าข้าพงศ์หรือแม้แต่เด็กประถมเด็กมัธยมเด็กอนุบาลคือมันไม่มีข้อยกเว้นเลยนะจะดีกว่าได้ยังไงแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานคือบางทีก็หูพงศ์เจ้าค่ะเด็กคนนี้ผมอยากจะมีนิสัยบางอย่างเหมือนไอเด็กคนเนี้ยเหมือนไอ้น้องคนเนี้ย ไม่ต้องพูดถึงคนที่เหนือกว่าหรือเสมอกันแต่โอเคแค่เห็นว่าคนอื่นดีกว่านั่นน่ะแค่เล็กๆเท่านั้นนะแต่เราจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเขานี่โอ้โหพระองค์เจ้าค่ะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องแชร์ชีวิตกับเขาว่าเราต้องแบ่งปันชีวิตกับเขาเออผมถ้าพี่น้องฟังคำเทศนาผมใน10ปีแรกผมจะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวบนธรรมาสน์เลยนะผมจะไม่เล่าเรื่องว่าเออผมผิดพลาดอะไรมาแย่อะไรมาแต่พอผมนึกถึงมันมาจากบทเรียนนี้ที่จะต้องแบ่งปันชีวิตกับอีกคนหนึ่งแล้วผมก็บอกตอนนั้นก็ไม่มีปีไม่มีคุยตกลงแบ่งมันก็แบ่งปันแต่มันขมมากเลยว่าผมไม่ถนัดที่จะพูดเรื่องตัวเองอ่ะมีแต่คนอื่นมาพูดเรื่องตัวของเขาเองให้ผมฟังแล้วผมก็ได้แต่อธิษฐานเผื่อแล้วก็ให้คำปรึกษาไปอะไรไปอย่างนี้เนาะแล้วต่อมาเราต้องแบ่งปันก็แบ่งปันแบ่งปันแล้วจะแบ่งปันกับใครแบ่งปันกับคนแรกนะนึกภาพออกไหมเมื่อผมเล่าว่าผมเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วเขาเห็นว่าเอ้ยไอ้หมอนี่ก็มีความผิดพลาดนี่ไอ้หมอนี่ก็ไม่เจ๋งเหมือนกันเนี่ยแล้ววิธีตอบสนองของเขาเนี่ยโอ้โหเจ็บจริงๆเลยข่มกลับมาแล้วเรารับไม่ได้เจ็บนะครับเจ็บแต่ไม่เป็นไรพระวจนะก็ยังต้องเป็นพระวจนะจบคนแรกไม่เป็นไรคนนี้ผมเอาแค่นี้จะไม่ไกลกว่านี้ละเพราะเราไม่ใช่คนที่รับการเจ็บปวดได้เรื่อยๆก็ยังอธิษฐานกับพระเจ้าเอาคนที่สองจะเป็นใครไปประมาณสัก2ปี3ปีก็มีคนที่สองเข้ามา ขอเข้าใจนะเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายจะไม่มีการแบ่งปันข้ามเพศนะครับ เพราะเดี๋ยวมันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะอันนี้ โอเคโอเคพอคนที่สองมาผมก็เขาก็มาคุยกับผมปัญหาส่วนตัวเขาอะไรเงี้ยมีอะไรก็คุยตลอดแล้วผมพระเจ้าเป็นคนนี้ได้ไหมที่ผมจะสามารถแบ่งปันชีวิตของผมกับเขาผมก็เริ่มแบ่งปันก็เจออีกแบบเดียวกันอีกเริ่มเจ็บเจ็บก็รักษาใจให้มันหายมันแข็งแรงแล้วยังอันที่สามเผื่อคนที่สามจะมีใครถ้าพระเยซูคริสต์ยอมสละพระองค์เองเพื่อจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเราแล้วสอนเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ถ้าเรากระหายที่จะเจริญขึ้นในความไพบูลย์ของพระองค์บทเรียนนี้ไม่สามารถบอกพระองค์ว่าเป็นวิชาเลือกมันคือวิชาบังคับลองคิดดูสิพี่น้องลองคิดถึงสภาพคนที่ภูมิใจและมั่นใจตัวเองมากแล้วเริ่มเปิดปากครั้งแรกว่าเอ้ยเราไม่เจ๋งอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ไม่เสียใจไม่เสียใจเจ็บไอ้สองครั้งนั้นจริงๆมันควรจะเข็ดเนาะเข็ดไหมก็เข็ดเข็ดแปลว่าอะไรไม่ใช่ว่าไม่ทำนะจะทำอีกแต่เราจะเลือกมากขึ้นและอธิษฐานมากขึ้นพระองค์เจ้าค่ะใครถ้าทำได้กับคนหนึ่งมันจะทำได้แต่กับคนทั่วไปกับคนทั่วไปก็เริ่มเปิดตัวเองมากขึ้นการอุทิศตัวมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันไม่มีการเปิดตัวเข้าหากันแบ่งปันชีวิตกันในพระเจ้าในพระเจ้านะครับหลักปรัชญานี้ผิดพระคัมภีร์คือคำว่าเรื่องส่วนตัวผิดพระคัมภีร์พระเจ้าทรงไถ่เราไม่ใช่เพื่อจะตัวใครตัวมันแต่ไถ่เรามาเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์คือเรารู้จักเขามีข่าวดีมาบอกพี่น้องในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาแล้วเราอยู่กับพระองค์ความรู้ของเราจะใสกระจ่างและสมบูรณ์หมดแปลว่าอะไรทุกคนเราจะรู้จักหมดเลยทั้งในที่รับและที่แจ้งที่เขาเคยทำแต่มีข่าวร้ายด้วยสิ่งที่เราทำเขาก็จะรู้จากกันทั้งสวรรค์เหมือนกันไม่มีอะไรปิดซ่อนไม่มีความลับมันเป็นการดีที่จะเตรียมตัวสำหรับนิรันดรถ้าตระหนักได้อย่างนี้จะมีหลายเรื่องที่เราจะหยุดพูดหยุดคิดและหยุดทำถ้าไม่ตระหนักแบบนี้วันที่พระองค์เสด็จกลับมาอาจจะน่าเจียมเจียมนะคือองค์เจ้าข้า ครับครับคือยังไงก็ได้อยู่กับพระองค์อ่ะแต่มันจะมีความมันไม่น่าเลยมันไม่น่าเลยไม่น่าเลยพระเยซูจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเราและเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับซึ่งกันและกันเหมือนที่เรารู้จักร่างกายของเราเราจะเป็นกายเดียวกันอย่างสมบูรณ์ขอบคุณพระเจ้านะครับผมมาเทศนาที่โบสถ์นี้เนี่ย 2-3 เดือนทีผมเห็นความก้าวหน้าสวยจริงๆนะโบสถ์เนี่ยคราวที่เราเข้ามาเห็นต้นหมากเขียวนี่ป้าโถมันลงมาข้างหน้านี่มันได้ใจจริงๆเลยก็ดีใจนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ผู้นำที่นี่ได้มีการเตรียมการว่าไม่ใช่โบสถ์จะสวยแต่จิตวิญญาณก็จะสวยพี่น้องความสวยของจิตวิญญาณความสวยงามมากๆนะครับส่วนหนึ่งที่มาจากพระกิตติคุณเลยคือการอุทิศตัวเราไม่ได้อุทิศตัวเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือของเราเป็นเครื่องมือสำหรับที่เราจะอุทิศตัวเพื่อกันและกันถ้าเราไม่อุทิศตัวเพื่อกันและกันเราจะมีสถานที่สวยเท่านั้นถ้าจะเริ่มอุทิศตัวผมอยากจะหนุนน้ำใจอธิษฐานดีๆแล้วก็กำหนดขอบเขตให้มันชัดๆว่าแค่ไหนอย่างได้เพราะตอนแรกผมก็ไม่รู้เรื่องผมก็เต็มที่เลยนะครับผมตอนหลังก็เรียนรู้ว่าค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดก็ดีกว่าไม่เปิดวันนี้มันวันที่พระเยซูมามันก็ต้องเปิดอยู่ดีไม่มีอะไรที่เป็นความลับไม่มีอะไรที่ต้องปิดซ่อนผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องเมื่อเราไม่เปิดเผยความบกพร่องของเราแปลว่าคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมใช่ไหมเมื่อเราไม่เปิดเผยเลยว่าโอ้ฉันบกพร่องคนอื่นก็ไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขารู้อยู่แล้วเพียงจะรับหรือไม่รับเท่านั้นเองคนที่อยู่รอบเราไม่ใช่เป็นคนที่ขาดสติปัญญาในพระธรรมรูธโอปาขอโทษนาโอมีกับรูธได้อุทิศตัวเพื่อกันและกันเพื่อผลประโยชน์ของกันและกันนั่นเขามาจากความรู้จักกันซึ่งการอุทิศตัวในพระคัมภีร์นี่มันดูเหมือนง่ายเลยนะเพราะมันไม่มีปัญหาอะไรนาโอมีก็อุทิศตัวให้นางรูธนางรูธก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้นาโอมีและนางรูธก็อุทิศตัวให้นาโอมีนาโอมีก็ไม่ได้สร้างนิสัยเสียอะไรให้นางรูธแต่ไอ้ที่เราเจอกันบางทีมันก็ต้องเจ็บปวดเพราะนิสัยที่มันไม่ตรงกันที่มันรับกันไม่ได้ก็เหมือนที่พระเจ้าทรงอุทิศตัวให้เราลองคิดดูนะถ้าพระองค์ทรงคิดแบบที่เราคิดนะป่านนี้นะเราไม่มีใครรอดคิดดูสิครับพี่น้องพระเจ้าอุทิศตัวเพื่อเราขนาดไหนขนาดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาประทับอยู่ในเราเรารู้ไหมประทับอยู่ในเราพวกจะผิดหวังแค่ไหนรู้ได้เห็นเต็มตาของลงไอสิ่งที่เรามองได้ยินเต็มหูในสิ่งที่เราพูดได้เห็นเต็มตาลงในท่าทีในใจของเราแล้วมันน่าเกลียดขนาดไหนสำหรับองค์บริสุทธิ์ถึงกันนั้นนะเป็นคำอธิษฐานของดาวิดที่พูดว่าอย่าพลาดพระวิญญาณของพระองค์ออกไปจากข้าพระองค์พระองค์ก็ยังทนอยู่กับเรานะยังทนอยู่กับเราได้ขอบคุณพระเจ้าเวลาผมทนไกลไม่ได้ผมจะนึกถึงเรื่องนี้ก็ถ้าพระวิญญาณทนเราได้ให้เราทนซึ่งกันและกันจิบจอยมากพระเยซูคริสต์ทรงอุทิศตัวเพื่อเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการอุทิศตัวของพระเยซูคริสต์หมดสิ้นแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับพระบิดาจนที่ไม้กางเขนพระเยซูได้พูดคำหนึ่งว่าพระเจ้าทำไมทอดทิ้งข้าพระองค์เจ็บปวดนะครับถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ต้องระลึกถึงประสบการณ์อกหักจะเข้าใจได้ทำไมทิ้งข้าพระองค์สิ่งที่พระองค์คาดหวังจากเราก็คือให้เรารักซึ่งกันและกันย้อนบทที่13ข้อ34ถึง35เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ ผมทำงานดูแลนักศึกษาพระคริสตธรรมนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะผมอธิษฐานเผื่อนักศึกษาผมขอพระเจ้าที่ผมจะรักนักศึกษาที่ผมดูแลอยู่พระเจ้าขอให้ผมรักเขาเพื่อพอคำว่าเพื่อปุ๊บไอ้ความเห็นแก่ตัวมันก็เริ่มขึ้นมานะเพื่อเขาจะรักผมเหรอผมถามเองต้องการแค่นี้เหรอขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ผมอธิษฐานแบบนี้พระเจ้าขอให้ผมรักนักศึกษาที่ผมดูแลทุกคนขอให้ผมอุทิศตัวเพื่อเขาเพื่อเขาจะรักฝูงแกะของเขาและอุทิศตัวเพื่อฝูงแกะของเขาแล้วเราจะได้ชื่นชมยินดีแน่ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาเมื่อกี้พูดถึงภาพผู้หญิงสองคนที่อุทิศตัวผู้ชายก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกร้องสิทธิบุรุษให้ในที่นี้ก็คือโบอาดวันรูธเมื่อเข้ามาในนาโบอาดก็เลยพูดกับรูธเรียกรูธว่าลูกอย่าไปนาคนอื่นนะหรือใหญ่อย่าได้ทอดทิ้งนานี้โอ้โหเหมือนก็วิงวอนรูธเธอช่วยอยู่เถอะนะเก็บข้าวตกที่นานี้ดูผู้ชายเนี่ยเขาไปที่ไหนเธอตามไปเก็บข้าวตกได้เลยมีสาวใช้อยู่เพราะปกติแล้วการเกี่ยวข้าวเนี่ยผู้ชายเกี่ยวแล้วพวกผู้หญิงก็จะคอยมัดฟ่อนข้าวตามสาวใช้ไปเก็บข้าวตกได้แล้วก็ถ้าหิวน้ำก็ไปเอาน้ำที่ผู้ชายเขาตักไว้แล้วมาดื่มได้รูธก็พูดว่าโอ้ท่านขอโทษทีโบอาดได้พูดกับรูธอีกว่าอย่าไปนาอื่นนะนานี้เธอจะปลอดภัยเพราะฉันสั่งผู้ชายของฉันไว้หมดแล้วรูธบอกท่านทำไมท่านถึงมาเอาใจใส่คนต่างด้าวแบบฉันโบอาดก็เลยพูดว่าฉันได้ยินเรื่องที่เธอทำกับแม่สามีหมดแล้วได้ยินถึงการอุทิศตัวของเธอเพื่อแม่สามีแล้วเธอก็เข้ามาดินแดนอิสราเอลเพื่อพึ่งพระบารมีของพระเจ้าขอพระเจ้าที่เธอเข้ามาพึ่งอวยพรเธอรู้ได้ยินแง่นี้บอกโอ้โหเจ้านายดิฉันท่านน่ะไม่เพียงแต่สนใจนะยังพูดดีๆกับดิฉันอีกคือโบอาดก็เข้าใจได้ว่าคนนี้ไม่มีใครสนใจอ่ะเข้าใจนะครับตอนนี้ต้องเข้าใจว่านางรูธไม่ใช่นางเอกนะเป็นแค่ตัวประกอบนะยังไม่มีอะไรเด่นเลยนะเข้ามาเพื่อขอเก็บข้าวตกอย่างเดียวนะไม่เหมือนหนังไทยนะไม่เหมือนหนังไทยนะครับต้องเข้าใจหนังคนละเรื่องนี่หนังยิวพี่น้องโบอาดได้อุทิศตัวเพื่อนางรูธที่จริงแล้วการอุทิศตัวแบบนี้ก็คืออุทิศทรัพย์สมบัตินิดๆหน่อยๆแค่ข้าวไปเก็บข้าวมาเก็บนานี้แล้วกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่โบอาดทำมากกว่านั้นก็คือพูดดีๆกับเธอที่จริงนะคำพูดเรานะพูดดีๆก็ได้พูดร้ายๆก็ได้เราเลือกพูดได้และเราจะเก็บเกี่ยวผลจากคำพูดของเราพระคัมภีร์สุภาษิตจึงพูดไว้ว่าความเป็นความตายอยู่ที่ลิ้นอยากรู้ไหมพระคำข้อนี้จริงไม่จริงลองเดินออกไปแล้วด่าผู้คนรอบบ้านสิครับเดี๋ยวความตายก็มาเยือนความเอาง่ายๆนะพี่น้องผมเห็นบางทีนะอย่างพวกวัยรุ่นนะเขาทำกันนะหวังว่าพวกเราคงไม่ได้ทำกันนะคือแซวกันเจ็บๆ จี้จุดอ่อนพูดแล้วก็หัวเราะพูดแล้วก็ดูสมาร์ทมากสำหรับคนพูดแต่คนโดนเนี่ยเจ็บนะครับเอาง่ายๆอย่างมีคู่หนึ่งสมมุติว่าผู้หญิงกระดี้กระด้ามาแล้วเล่าเรื่องตลกให้ผู้ชายฟังเนี่ยนะผู้ชายก็พอฟังปุ๊บรู้เลยเรื่องนี้เคยฟังแล้วพอผู้หญิงพูดจบปุ๊บหัวเราะใหญ่เลยผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะพูดได้สองแบบแรกก็คือแค่นี้แล้วก็แสดงความสมาร์ทมีแค่นี้เหรอวู้ดูผู้ชายสมาร์ทมากเลยแต่เขาเจ็บแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรแค่ความสะใจนิดเดียวเหรอหรือว่าตลกดีเอาแบบไหนอ่ะเราสามารถอุทิศคำพูดของเราให้เขาได้ไงความรู้สึกดีๆจริงๆนะพี่น้องในความสัมพันธ์นะในความสัมพันธ์ ที่มันจะอบอุ่นแล้วมันหวานชื่นแล้วมันเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเนี่ยความสมาร์ตตัดออกไปเถอะเพราะความสมาร์ตหลายครั้งมาพร้อมกับความเจ็บช้ำมันเป็นแผลหน้าแตกตัดออกไปเถอะอย่างที่บ้านผมนะถ้าลูกสาวมาถึงมาเล่าป้าตัดตัดตัดตัดเล่าบางเรื่องโอ้ตลกอยู่เลยตัดผมพยายามจะทำหน้าให้ตลกกับเขาด้วยนะครับเข้าใจคือมันไม่ใช่เพราะผมคนบ้างานมาถึงมันไม่ใช่งานอ่ะเราต้องทำให้ไอ้เคินชินกับความไม่ใช่งานจ้าลูกเออแล้วยังไงต่อลูกผมจะดูจนแน่ใจว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็หันหลังแล้วผมถึงจะเริ่มทำงานผมต่อแต่ถ้าเขายังมองหน้าผมอะไรอยู่ก็จะผมจะเก็บมือไว้นะครับคือปกติมือผมจะทำงานอยู่ที่โน้ตบุ๊กเนาะพี่น้องเราดูครั้งแรกเป็นเรื่องลำบากมากสำหรับผมนะลำบากจริงๆเลยนะคือผมมีกติกาผมถ้าคนในครอบครัวก็มาหาผมผมจะเอามือออกจากโน้ตบุ๊กอ่ะแล้วก็หันหน้าไปหาเขาเงี้ยอย่ามองโน้ตบุ๊กหน้ามองเขาแต่ใจอยู่ที่ไหนเอาเดาสิพี่น้องโน้ตบุ๊กมีอยู่คราวหนึ่งลูกสาวมาร้องเพลงป้าป้าหนูไม่เพลงใหม่มาร้องให้ป้าฟังอ้าวร้องไปลูกแต่ใจโอ้โหลูกคืองานก็เร่งเขาก็ร้องเพลงตัดพอร้องไปสองข้อแล้วนะป้าร้องผิดหนูเอาใหม่ในใจลูกเมื่อไหร่มันจะจบกันไหนนะแต่เราก็ฟังจากการทนเรื่องแรกซึ่งมันเรื่องฝืนๆตอนหลังสบายมากงานไม่เสร็จไม่มีปัญหาผมไม่เดือดร้อนใจตอนแรกๆผมเดือดร้อนใจมากนะเดือดร้อนจริงๆนะครับตอนหลังสบายมากเดี๋ยวมันก็เสร็จรับใช้พระเจ้ามา20กว่าปีเป็นความจริงนะครับงานที่อยู่บนโต๊ะผมไม่เคยหมดไปกิ้งเกลี้ยงโต๊ะสะอาดไม่เคยเลยนะไม่เคยถ้าจะมีช่วงสั้นๆอย่างเช่นจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เชียงใหม่ลงกรุงเทพช่วงนั้นก็จะทำอะไรภายในเดือนเดียวเดี๋ยวก็มีงานกองบนโต๊ะ ผมเคยเจอคนหนึ่งที่มาเยี่ยมผมที่ YFC ตอนนั้นช่วงบ้างานยังไม่มีครอบครัวนะยังไม่มีครอบครัวผมนั่งทำงานไปเขายืนคุยอยู่ที่ประตูผมว่าเออแล้วครึ่งชั่วโมงก็พูดต่อไปจะไม่มาเหยียบ YFCตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไม่พอใจงานผมไม่เสร็จอ่ะแต่พอมีครอบครัวไอ้ประสบการณ์นั้นกลับมาบอกผมว่าจะไม่ทำอย่างนี้กับใครอีกเวลามีน้องเข้ามาหาพอน้องเข้ามาปุ๊บนะทันทีมือต้องออกตาต้องมองเขางานนี้ไว้ทีหลังถามว่าเร่งไหมเร่งผมไม่เคยมีงานไม่เร่งไม่มีสำหรับผมมันเร่งตลอดนะครับเร่งตลอดผมว่าคงจะเหมือนกับใครๆหลายหลายคนในที่นี้มันนะการอุทิศตัวเป็นไปไม่ได้ถ้าคนที่อยู่ตรงหน้าเราไม่สำคัญการอุทิศตัวเป็นไปไม่ได้ถ้าความสำเร็จมีความสำคัญยิ่งกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราการอุทิศตัวเป็นไปได้เมื่อเขาสำคัญมากวิธีคิดของเขาความรู้สึกของเขาแม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดของเขาอะไรแต่ความรู้สึกของเขาก็ยังจริงถ้าเจ็บก็เจ็บจริงเข้าใจใช่ไหมครับแม้ว่าความเจ็บหลายครั้งมาจากเขาทำตัวไม่ดีเองแต่เขาก็เจ็บจริงๆร้องไห้จริงๆมีน้ำตาเป็นเม็ดๆจริงๆแล้วพระเจ้าตรัสว่าจะเช็ดให้การอุทิศตัวเป็นไปไม่ได้ถ้าคิดถึงแต่ตัวเองแต่การอุทิศตัวจะเป็นไปได้เมื่อนึกถึงว่าเราได้อะไรมามากจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าปรารถนาให้เราทำแบบนั้นจงรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รับเจ้าโบอาจไม่ใช่แค่พูดดีๆกับรูธนะครับยังทำดีให้ด้วยพี่น้องผมพบว่าความสัมพันธ์หลายครั้งนะครับคำพูดเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่ยกตัวอย่างมีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็ทำงานด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ยุ่งอ่ะแล้วต่างคนก็ต้องดูแลลูกเสร็จแล้วภรรยาก็ผัดเวรกับสามีว่าฉันจะไปรับลูกที่โรงเรียนวันนี้เธอไปรับวันนี้ หลายครั้งสามีก็ไปรับเกินเวลาเกินเวลาแล้วมีอยู่คราวหนึ่งภรรยาก็บอกเอาวันนี้เธอรับนะตกลงเสร็จแล้วสามีแล้วพอถึง5โมงเย็นเนี่ยภรรยาก็ไปโรงเรียนเพราะคิดในใจฉันจะปล่อยให้ลูกอยู่ถึง2ทุ่มกับคนยามไม่ได้เพราะก็รู้นิสัยสามีก็ไม่ไปรับไม่รับตรงเวลาภรรยาก็ไปรับมาพอรับมาถึงบ้านก็รอสามีกลับบ้านพอสามีกลับบ้านเสร็จปุ๊บภรรยาก็จะฟังว่าสามีจะขอโทษไหมจะอะไรไหมไม่ขอโทษแล้วภรรยาก็พูดกับสามีว่าเนี่ยวันเนี้ยเธอไม่ได้ไปรับลูกตอนที่ตกลงในเวลากันไว้มีวิธีพูดอยู่สองอย่างอย่างแรกขอโทษวันหลังจะไปรับกับก็เด็กมาอยู่บ้านแล้วพูดมากทำไมเรามีวิธีพูดและความเป็นความตายก็อยู่ที่ลิ้นพูดอย่างไรก็รับผลเก็บเกี่ยวผลของมันการอุทิศตัวเป็นไปไม่ได้ทำไมนึกถึงความรู้สึกของอีกคนหนึ่งเข้าใจใช่ไหมครับสามีก็พูดอย่างนี้แปลว่าเขาไม่ผิดเธอพูดมากจะแล้วมันได้อะไรขึ้นมาพี่น้องในคิดจักรของเราคำพูดเป็นเรื่องที่เราเจอกันทุกวันเลือกพูดที่ดีๆและหนุนน้ำใจคำพูดนี่เป็นด่านแรกเลยนะเจอกันนี่ก็พูดกันละแล้วคำพูดจริงๆเราเลือกได้ถ้าคำพูดยังไม่ได้อย่าไปเรื่องที่ยากกว่านี้คือการให้เวลาให้เวลายิ่งยากเพราะทุกคนก็ทำงานถ้าคำพูดยังให้ไม่ได้จะไปให้เวลาก็ลำบากยิ่งให้ยิ่งเจ็บอีกให้เวลาเพื่อจะพูดให้เจ็บๆอย่างนั้นเหรอใช่ไหมโบอ่านนะครับพูดดีๆกับรูทแล้วก็ทำดีกับรูททำดีโดยบอกคนงานของตัวเองว่านี่ถ้ารูทเขามาเก็บข้าวตกตรงฟ่อนข้าวนะก็ปล่อยให้เธอเก็บก็คือมันจะมีฟ่อนข้าวที่วางไว้รอมัดก็มีในระหว่างที่มัดก็มีหลุดร่วงก็มีซึ่งบางทีเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้คนไปเก็บระหว่างฟ่อนข้าวเพราะเกรงว่าจะไปจิกไอ้ของในฟ่อนข้าวโบอาจสั่งคนงานว่าถ้ารูทมาเก็บกลางฟ่อนข้าวให้เธอเก็บถ้าเธอเก็บได้น้อยก็ชักฟ่อนข้าวที่มีอยู่ในฟ่อนข้าวให้เธอเก็บด้วยแกล้งว่ามันตกภาษาไทยเรียกว่ายกให้ทั้งฟ่อนเลยดีไหมเพราะฉะนั้นเมื่อนางรูทกลับบ้านมีเมล็ดข้าวที่พร้อมจะหุงเนี่ยเกือบ2ขวดโคกลิตรเยอะมากนะครับปกติเขาได้กันไม่กี่กรัมนี่2ขวดโคกลิตรนะครับถามว่าต้องใช้ฟ่อนข้าวเยอะขนาดไหนจึงจะได้2ขวดโคกลิตรทรัพย์สินแค่นี้สำหรับโบอาดนิดหน่อยแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นในบทที่3นางรูทคือนาโอมีบอกรูทว่ารูทวันนี้ก็จะมีการซัดข้าวที่ร้านนวดสังเกตที่นอนของโบอาดให้ดีๆแล้วคืนนี้เธอจัดการแต่งตัวเต็มที่เหมือนกับจะไปงานราตรีสโมสรนี่ฮะใส่น้ำหอมใส่น้ำมันเลือกเสื้อผ้าดีๆนะแล้วไปที่โบอาดนอนตอนดึกสนิทที่เขาหลับกันหมดแล้วไปที่ปลายเท้าเขาแล้วเขาจะบอกเธอเองว่าเธอจะต้องทำอะไรนางรูทก็ไปโบอาดกำลังนอนอยู่พอกลางคืนปุ๊บตกใจเอ๊ะมีใครมาอยู่ที่เท้าเรานั่นใครอ่ะนางรูทก็บอกรูทเองแล้วโบอาดก็งงรูทมาทำอะไรรูทก็บอกโบอาดว่าท่านเป็นญาติคนสนิทคนถัดไปขอท่านได้โปรดทำหน้าที่ญาติคนสนิทคำว่าญาติคนสนิทเนี่ยในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมีความหมายว่าอย่างนี้ก็คือว่า สมัยก่อนนะครับคนเนี่ยตายกันเยอะนะเนื่องจากสงครามเนี่ยเรื่องใหญ่เลยผู้ชายตายกันเยอะมากนั้นเพื่อที่จะให้ตระกูลหนึ่งเนี่ยดำรงอยู่ต่อได้ถ้ามีผู้ชายของตระกูลนี้ตายสมมุติว่าพี่ชายแต่งงานกับพี่สะใภ้อย่างเงี้ยพี่ชายตายไปน้องคนรองจะต้องขึ้นมาแต่งงานกับพี่สะใภ้เพื่อให้มีลูกแล้วเมื่อมีลูกแล้วเนี่ยลูกคนเนี้ยจะเป็นผู้สืบสกุลของพี่ชายคนโตการทำหน้าที่ญาติคนสนิทเนี่ยมันกินความหลายอย่างเช่นถ้าญาติของตัวเองนะครับขายที่เพราะยากจน ญาติคนสนิทจะต้องไถ่ที่นั้นคืนให้กับเจ้าของเพื่อวงตระกูลนี้จะได้มีที่สำหรับตระกูลของเขาหรือถ้าญาติบางคนเนี่ยขายตัวเองไปเป็นทาสเพราะไม่มีเงินญาติคนสนิทจะต้องมาไถ่ให้คนนี้ออกมาเป็นไทยคือทำหน้าที่หลายอย่างแต่สำหรับการทำหน้าที่สืบสกุลให้พี่ชายเนี่ยหรือสืบสกุลให้กับต้นต้นตระกูลอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าจะเข้าใจได้ดีก็เหมือนกับคนจีนเราเนาะคนจีนเราเนาะเมื่อก่อนผมก็รู้สึกว่าอะไรนะการสืบสกุลนามสกุลผมเองเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันถูกบ่มฝังมาอย่างนี้นะครับแต่พอรู้จักพระเยซูแล้วมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะแล้วนางรูธบอกโบอาดว่าท่านขอท่านได้ทำหน้าที่ญาติคนสนิทโบอาดบอกว่าที่จริงสิ่งที่นางรูธทำกับแม่สามีเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วแต่ไอ้ที่ทำครั้งนี้มันดียิ่งกว่าอีกเพราะเธอสามารถหาคนหนุ่มๆที่ไหนแต่งงานก็ได้ไม่ใช่มาหาฉันที่เรียกเธอว่าลูกเป็นคนแก่คนหนึ่งแล้วโบอาดก็สัญญาบอกว่าที่จริงมีคนที่สนิทใกล้ชิดกับครอบครัวเธอมากกว่าฉันอีกหนึ่งคนถ้าเขายินดีจะทำหน้าที่ญาติคนสนิทก็ให้เขาทำไปแต่ถ้าเขาไม่ทำฉันจะทำซึ่งการทำตรงนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงในตัวมันเองหมายความว่ายังไงถ้าโบอาแต่งงานกับรูธแล้วมีลูกขึ้นมาเป็นลูกชายบรรดาทรัพย์สินทั้งหลายที่โบอาได้ครอบครองไว้ซึ่งเป็นของเอลีเมเลกเมื่อลูกชายคนนี้โตขึ้นจะต้องคืนให้เขาแล้วคนนี้จะไม่นับว่าเป็นเชื้อสายของโบอาดแต่จะเป็นเชื้อสายของเอลีเมเลกและสมมตินะสมมติในกรณีที่ร้ายที่สุดก็คือว่าโบอาดมีลูกหลายคนแล้วลูกชายทั้งหมดเข้าสงครามแล้วตายในสงครามหมดเหลือแต่ลูกนางรูททรัพย์สมบัติของโบอาดจะกลายเป็นของเอลีเมเลกทันทีนะนี่กรณีที่ร้ายที่สุดนะวันรุ่งขึ้นมาถึงรูทบท4นะครับโบอาดก็ไปที่ประตูเมืองแล้วก็เรียกญาติคนสนิทคนนั้นบอกเอ้ยเนี่ยรูทเขาอยากจะขายที่เธอจะรับซื้อไหมเนี่ยญาติของเราเนี่ยเขาจะขายที่คนนั้นบอกซื้อโบอาดก็เลยประกาศว่าทันทีที่เธอซื้อเธอต้องรับรูทภรรยาคนตายไปเป็นภรรยาเธอและสืบสกุลให้เอลีเมเลกคนนั้นบอกไม่ซื้อก็เป็นนั้นจบกันโบอาดอุทิศตัวเพื่อครอบครัวของเอลีเมเลกเพื่อจะสืบสกุลให้กับผู้ตายคือเอลีเมเลกโดยการรับรูธเป็นภรรยาและทรัพย์สมบัติทุกอย่างของเอลีเมเลกโบอาดรับไว้เพื่อว่าลูกชายที่เกิดมาเมื่อโตขึ้นจะคืนให้ทั้งหมดโบอาดกำลังเสี่ยงกับใครเสี่ยงกับหญิงม่ายคนหนึ่งที่สังคมยิวมองเขาว่าเป็นโมอับต่ำต้อยถูกเอาเปรียบได้เป็นหญิงต่างชาติที่เคยมีประวัติทำแย่ๆต่อกันสิ่งที่โบอาดทำกับรูธก็เลยทำให้รูธจากตัวประกอบของเรื่องกลายเป็นนางเอกขึ้นมาทัศนคติของเราบอกเราว่าถ้าเราแจกจ่ายออกไปเราอุทิศตัวออกไปเราจะเหลือน้อยลงเหมือนกับเค้กถ้ามี5ก้อนให้คนอื่นไป1ก้อนมันเหลือ4ก้อนนั่นคือทัศนคติของคนที่ไม่มีพระเจ้าแต่ในพระเจ้าถ้าให้ไป5ก้อนจะเหลือ12กระบุงเพราะเรามีพระเจ้าถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราก็จะเหลือ4ก้อนจริงไหมแต่ในพระเจ้ามีการอัศจรรย์ให้เรามาดูคณิตศาสตร์ของพระเจ้าเมื่อมีการอุทิศตัวเพื่อกันและกันนาโอมีกลับจากดินแดนโมอับแบบคนสิ้นหวังแต่ในที่สุดพระเจ้าทรงชดเชยให้นาโอมีโดยการมีลูกชายคนหนึ่งตอนที่รูธแต่งงานกับโบอาดได้ลูกชายคนแรกชื่อโอเบดแล้วพระคัมภีร์พระธรรมรูธได้บอกว่าโอเบดถูกนับว่าเป็นลูกของเอลีเมเลกและนาโอมีชาวบ้านรอบๆนาโอมีพูดกันว่านาโอมีมีลูกชายคนหนึ่งนาโอมีโดยการอุทิศตัวของเธอได้กลับคืนมามากกว่าเดิม เพราะโอเบดเป็นพ่อของเจสซีเจสซีเป็นพ่อของดาวิดและดาวิดพระคัมภีร์เรียกอย่างนี้พระเยซูบุตรดาวิดส่วนนางรูธจากดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนมายังดินแดนที่ไม่รู้จักเพื่ออุทิศตัวให้กับแม่สามีพระเจ้าได้ทรงโปรดชดเชยให้เธอด้วยการประทานสามีที่ดีคือโบอาธส่วนโบอาธยินดีที่เสี่ยงทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของตัวเองกับเอลีเมเลกญาติคนสนิทแต่พระคัมภีร์ได้บันทึกอย่างนี้ครับในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ5ถึง6พระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ5ถึง6พูดอย่างนี้ครับสันโมนมีบุตรชื่อโบอาธเกิดจากนางราหับโบอาธมีบุตรชื่อโอเบดเกิดจากนางรูธพระคัมภีร์ใหม่เรียกโอเบดว่าลูกโบอาธไม่ใช่ลูกเอลีเมเลกเมื่อพระคัมภีร์ไปถึงที่ไหนตระกูลโบอาธจะถูกจดจำไม่ถูกลบเลือนออกไปจากประวัติศาสตร์นี่เป็นคณิตศาสตร์ของพระเจ้าพวกเราผมอยากจะหนุนน้ำใจเราผมเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์การอุทิศตัวในขณะที่ตัวเองก็ไม่ได้อุทิศตัวจากความเหลือเฟือเวลาก็ไม่ใช่เหลือเฟือทรัพย์สินก็ไม่ใช่เหลือเฟือแต่เราก็ไม่เคยขัดสนเมื่ออยู่ในเซลให้แบ่งปันเรื่องนี้ต่อกันและกันเพื่อเราจะได้มีกำลังใจที่จะอุทิศตัวเพื่อกันและกันมีบางคนมาที่นี่มาคนเดียวกลับคนเดียวให้เราอุทิศเวลาให้เขามีบางคนมีความต้องการไม่สิ้นสุดเหมือนนางรูธกับนาโอมีมาหาโบอาธทีไรคือมาเอาข้าวอย่าได้รำคาญให้เราอุทิศตัวเพื่อเขามันไม่ได้ทำให้เรายากจนลงในพระเจ้าเป็นเรื่องจริงๆนะครับบางทีเราต้องอธิษฐานอดทนต่อความไม่น่ารักของเขาที่เขาเอาแต่ได้คิดดูนะพี่น้องจริงๆนะในพระเจ้าเราไม่สมบูรณ์ไม่มีใครสมบูรณ์แต่พระเจ้ายังทรงอดทนต่อเราที่ขอไม่มีที่สิ้นสุดคิดจักของพระองค์จะสวยงามมากถ้าเราอุทิศตัวเพื่อกันและกันพี่น้องคิดดูนะถ้าเราอุทิศตัวเพื่อกันและกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์อันนี้สมมุตินะสมมุติมันเป็นกระบวนการกว่าจะไปถึงเวลานั้นถามว่าคนรอบๆนี้อยากจะเข้ามาที่นี่ไหมใช่ไหมแต่พี่น้องผมอยากจะหนุนน้ำใจคำหนึ่งและอยากจะบอกล่วงหน้าอย่างหนึ่งทันทีที่มีคนใหม่เข้ามาท่านจะเจ็บปวดนะทันทีที่โบสถ์ขยายท่านจะเจ็บปวดนะเพราะเราอยู่ในพระเยซูคริสต์มานานถูกปรับปรุงชีวิตจากพระเจ้าได้ระดับหนึ่งแล้วคนใหม่ๆที่เข้ามากำลังเรียนรู้อดทนต่อเขาเหมือนที่พระเจ้าอดทนต่อเราเมื่อเราต้องการขยายโบสถ์ขอให้รับรู้ความเจ็บปวดเป็นของคู่กันมันมาเป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจความวุ่นวายอะไรต่างๆขอสติปัญญาพระเจ้าอยู่กับเราขอความรักอยู่กับเราแล้วความไม่เมื่อยล้าในการทำการดีในการอุทิศตัวอยู่กับเราการอุทิศตัวไม่มีข้อยกเว้นแม้กับตัวแสบผมเชื่อว่าอันนี้นั่งเทียนเห็นเลยนะแต่ละคนมีตัวแสบด้วยกันทั้งนั้นก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้าเราก็เป็นตัวแสบคนหนึ่งของพระเจ้าใช่ไหมแล้วพระเจ้ามาเรียกเราเป็นของพระองค์พระองค์รู้ไหมว่าหลังจากเราเป็นของพระองค์เราก็ยังแสบรู้ไหมรู้ก็ยังเรียกอุทิศตัวให้ตัวแสบด้วยให้อุทิศตัวที่จะรักที่จะห่วงใยที่จะอธิษฐานเผื่อที่สำคัญที่สุดนะพี่น้องให้เวลาถ้าเริ่มไม่ถูกเริ่มที่ครอบครัวของเราถ้าไม่ได้ให้เวลาเขานานแล้วให้เวลาเขาอธิษฐานกับเขาอ่านพระคัมภีร์กับเขาฟังเขาคุยฟังเขาพูดแม้แต่เรื่องที่เราคิดว่ามันไม่เกี่ยวไม่มีความก้าวหน้าไม่ใช่ประสิทธิภาพไม่ใช่ศักยภาพไม่ใช่อัจฉริยภาพ แต่มันเป็นสัมพันธภาพให้เวลาแล้วก็เริ่มมองในคิดจักรว่าเราจะอุทิศตัวให้ใครผมอยากหนุนน้ำใจที่เราจะอุทิศตัวให้คนซึ่งเรารู้จักค่อนข้างน้อยรู้จักกันเยอะยังไงเราก็รู้ใจกันแล้วแต่ทำอย่างนี้ให้ถือเสียว่าเรากำลังปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันแล้วจะไม่เสียใจเลยนะครับจะไม่เสียใจเลยวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเราจะได้ชื่นชมยินดีด้วยกันผมขอบคุณพระเจ้าเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันเพิ่งมาผมเพิ่งเรียนรู้จากพระธรรมตอนหนึ่งที่ผมกำลังศึกษาอยู่ทุกอย่างรอบตัวเราไม่ได้มีอะไรมีคุณค่าเรารับรู้ในทางทฤษฎีแต่ถ้าเงินจะเพิ่มขึ้นในแบงค์สักหมื่นหนึ่งเรารู้สึกมันเริ่มมีคุณค่าเนาะแต่ต้องเตือนตัวเองว่ามันไม่มีคุณค่ามันจะหายมันจะพังมันจะหมดก็ให้มันหมดไปแต่สิ่งหนึ่งต้องไม่หมดเลยคือการอุทิศตัวเพราะสิ่งนี้พระเจ้าจะทรงนับความรักเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่อุทิศตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทิศเวลาฟังและอุทิศเวลายื่นมือช่วยเขาบ้างอุทิศเวลาอธิษฐานเผื่อเขานะครับขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรแห่งนี้ที่จะสวยทั้งอาคารสวยทั้งผู้คนก็ร่วมใจอธิษฐานครับใช้เวลาส่วนตัวหนึ่งนาทีพระเจ้าพระบิดาครับเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสอนเราขอบคุณพระเจ้าที่อุทิศตัวเพื่อเราจนเราหลายครั้งก็ลืมไปเลยว่าพระองค์เป็นจอมกษัตริย์ขอพระองค์ในเรื่องสารพัดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะเราตระหนักถึงการอุทิศตัวของพระองค์เพื่อเราข้าแต่พระเจ้าเรารับพระคุณจากพระองค์มามากเช่นนี้ก็เพื่อที่เราจะแจกจ่ายให้กันและกันช่วยเราที่เราจะก้าวข้ามผ่านตัวเองความต้องการส่วนตัวความเห็นแก่ตัวความมักง่ายความขี้เกียจทั้งหลายช่วยเราที่เราจะไม่เมื่อยล้าในการทำการดีช่วยเราที่เราจะเห็นว่าคนอื่นดีกว่าตัวช่วยเราที่เราจะอุทิศตัวเพื่อกันและกันขอเมตตาเราทุกๆคนที่จะมีความอดทนต่อความไม่น่ารักเพราะในการอุทิศตัวนั้นพระองค์เจ้าข้าช่วยเราอย่าได้อยู่ในสภาพนี้คือการสงสารตัวเองขอเมตตาเราด้วยให้กำลังแก่เราแล้วขอโปรดอวยพรเราให้เจริญขึ้นเป็นเหมือนพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน